Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, studije i ogledi. U prvoj večerašnjoj emisiji ovog ciklusa možete slušati peti deo teksta Status transrodnosti u naukama o mentalnom zdravlju, koji je napisala Jelena Vidić.
Nasuprot medikalizovanom i po pravilu binarnom shvatanju roda i rodnog identiteta nalazi se koncept samoidentifikacije, odnosno samoodređenja, koji podrazumeva sposobnost, pravo i slobodu svake osobe da donese odluku o sopstvenom rodnom identitetu ili izražavanju na način koji je autentičan. U praksi to znači poštovanje samoodređenog identiteta osobe, uključujući i upotrebu imena i rodne zamjenice, bez obzira na pol pripisan pri rođenju, oznaku pola i lično ime u dokumentima, rodno izražavanje osobe i, u slučaju nekih osoba, trenutak u medicinskom prilagođavanju tela rodu. U posljednjoj deceniji 20. veka i prvoj deceniji 21. artikulišu se zahtjevi za depsihopatologizacijom rodne varijantnosti. Ovi zahtjevi odbijaju se u kontekstu napuštanja, kako esencijalističkog, tako i binarnog shvatanja pola, roda, na račun fluidnog, višestrukog i neodređenijeg razumevanja identiteta i izražavanja, kao i destabilizacije i prevazilaženja granica između maskulinog i femininog. Ovu poruku odlično sumira rečenica učesnice jednog istraživanja. Različitost nije bolest, nekonformiranje nije patologija. Trebalo bi da imamo na umu da psihijatrijska dijagnoza ima i pozitivno dejstvo. Prvo, ponašanje, odnosno identitet, biva prepoznato i dobija legitimitet, a osobe kojima je dijagnoza pripisana imaju okvir pomoću kog mogu da osmisle to iskustvo. Zatim, fenomen izlazi iz sfere greha ili kriminaliteta u sferu medicine, pri čemu se naglašava patnja inherentna psihičkim poremećajima, a odgovornost za stanje smješta izvan osobe. Najzad, konceptualizovana na ovaj način, pojava nastavlja da bude predmet naučnih istraživanja kako bi se saznalo više o uzrocima, posljedicama i tretmanu. Ipak, psihopatologizacija sa sobom nosi i značajne negativne posljedice, prije svega u vidu različitih oblika stigmatizacije. Zato je glavna dilema u razmatranju budućeg statusa transrodnosti upravo pitanje ostvarivanja ravnoteže između dostupnosti i kvaliteta tretmana namijenjenih rodno različitim osobama, s jedne strane, a koji je moguć zahvaljujući postojanju određene šifre, odnosno koda u dijagnostičkim sistemima, i štetnih posljedica stigmatizacije povezane sa psihopatologizacijom s druge strane. Kako Drescher navodi, formiranju zahtjeva za uklanjanje dijagnoze mentalnog poremećaja doprinose mnogi elementi. Usvajanje normalizujućih etioloških teorija, osoba je rođena takva, istorijska perspektiva, povezivanje savremenih transidentiteta sa poznatim ličnostima iz prošlosti, kao i u različitim kulturama i istorijskim epohama. Istraživanja antitrans predrasude, sprovođenje istraživanja kojima se pokazuje da nije riječ o toliko retkoj pojavi. Isticanje nemogućnosti menjanja rodnog identiteta. Zamjena medicinske terminologije drugačijim rečima, na primjer rodna disonanca umjesto rodne disforije. Lični napadi na osobe koje patologizuju ove identitete, kao i isticanje nenaučnosti njihovih gledišta. U svemu ovome aktivnu ulogu imaju aktivisti za ljudska prava i prava trans osoba, ali i medicinski stručnjaci i naučnici iz drugih disciplina. Kada je reč o transaktivizmu, u posljednje dve decenije glasovi trans osoba sve su glasniji unutar nekadašnjeg gej-lezbejskog, a sada LGBTI pokreta. Oni upozoravaju na nevidljivost transidentiteta i neophodnost posebnog bavljenja pitanjima rodnog identiteta i izražavanja. Situaciju dodatno usložnjava brojnost i heterogenost identiteta koji se nalaze pod krovnim pojmom trans. Dok se transpolne osobe hormonskim i hirurškim usklađivanjem pola uklapaju u rodno-binarni sistem, transrodne osobe, cross-dresseri, rodno-kvir, arodne, birodne i druge osobe koje se rodno ne konformiraju svojim postojanjem, identitetom i izražavanjem, deluju subverzivno, dovodeći u pitanje podelu na dva pola roda, ali i klasične odrednice identiteta. I mišljenja samih trans osoba o pitanjima koja su važna za njih značajno se razlikuju. Dok se jedan deo aktivista i zajednice zalaže za punu demedikalizaciju transrodnosti, drugi zagovaraju depsihopatologizaciju i premeštanje u neki drugi deo klasifikacija, dok je treći, manji deo, za zadržavanje nekog oblika rodne disforije ili rodne raznolikosti. Jedan deo svoje prava želi da ostvaruje u okviru LGBTI pokreta, dok se drugi zalažu za zaseban trans pokret. Unutar trans zajednice nisu retke ni optužbe i sukobi onih koji svoj rod shvataju binarno, pre svega transpolne osobe, na račun rodnih transgresora. Neki od tih sukoba podsjećaju na odbacivanje transrodnih osoba od strane gej i lezbejskog pokreta, upravo zbog rodne transgresije i neuklapanja u cisnormativno društvo. Naime, 50. godina 20. veka osnivaju se prve otvoreno homoseksualne organizacije, najpre gej muškaraca, a zatim i lezbejki, koje su podsticale svoje članove i članice da se ponašaju i oblače normalno, ograđujući se time od osoba transidentiteta. Ova razlika se produbljuje nakon što je 1973. godine homoseksualnost izbačena iz dijagnostičko-statističkog priručnika za mentalne poremećaje, a transpolnost, odnosno poremećaj rodnog identiteta, ušli u psihijatrijske klasifikacije. Važnu ulogu u razvoju transpokreta imao je i razvoj savremenih tehnologija. Dok su pacijenti rodnih klinika zbog poštovanja privatnosti, po završetku procesa uglavnom ostajali sami i bivali posticani da se uklope u cisnormativno društvo i da skrivaju svoj transrodni identitet, razvoj interneta i savremenih komunikacionih tehnologija omogućava njihovo povezivanje. Preko foruma, soba za časkanje i društvenih mreža, trans osobe izlaze iz samoće svojih soba i komuniciraju o svojim identitetima, iskustvima i potrebama, najpre unutar same zajednice, a zatim sve više i izvan nje. Online zajednica dobija ime zahvaljujući pamfletu Leslie Feinberg, Transrodno oslobođenje, pokret čije će vrijeme tek doći, za koji navodi da je namijenjen svim osobama koje su marginalizovane ili žive u opresiji zbog različitosti od nametnutih rodnih i polnih normi. U posljednjoj deceniji 20. veka dramatično se povećava vidljivost transrodnih i nebinarnih osoba, u skladu s porukom Leslie Feinberg, prolaženje znači sakrivanje. I pojavljuju se aktivistički i akademski tekstovi koji rodnoj različitosti pristupaju iz nepatologizujuće perspektive, ističući da biti trans ne znači imati bilo kakav poremećaj. Post-transseksualni manifest, Sandy Stone, Transrodno oslobođenje, Leslie Feinberg, Transrodna istorija, Susan Stryker, gradili su pokret i politike koji, umjesto da prihvati ulogu marginalizovane i ranjive grupe, svoj identitet zasniva na aktivnom suprotstavljanju onome što nazivaju heteronormativnom i cisrodnom socijalnom opresijom, što trans osobama omogućava da povrate realnost svojih tela, da s njima stvaraju ono što žele i da ostave jezička određenja ovih tela otvorenim za istraživanja i intervencije. Samo osnaživanje trans osoba nosi sa sobom i pobunu protiv postojećih rodnih normi i psihijatrizacije transrodnosti, a u naučnim krugovima se preispituje i delimično napušta ne samo binarno shvatanje roda, već i onoga što se dugo posmatralo kao njegov biološki supstrat, pola. S druge strane, pojavljuju se i sukobi unutar same zajednice oko toga šta zapravo znači biti trans i koje identitete bi trebalo da obuhvata. Tako, neke transpolne osobe, koje svoj rodni identitet doživljavaju u binarnim kategorijama, smatraju da transrodne i nebinarne osobe svojim odstupanjem od društvenih normi otežavaju da transpolne osobe, kao rodno normativne u svom rodnom identitetu, budu prihvaćene od strane većinske zajednice. Dok jedan deo zajednice kritikuje transpolne osobe koje žele da medicinski prilagode svoje telo, zbog učestvovanja i prihvatanja medicinskog i patologizujućeg diskursa i njegovih stereotipnih i ograničavajućih očekivanja po pitanju rodnog identiteta i izražavanja. Istovremeno, s ovim utjecajima pitanje tretiranja transrodnih osoba iz okvira medicine sve jasnije ulazi i u oblast ljudskih prava, koja rodni identitet i izražavanje počinje da prepoznaje kao svojstvo čijim nosiocima je potrebna posebna zaštita od diskriminacije. Među najznačajnijim dokumentima koji tretman trans osoba posmatraju iz perspektive ljudskih prava nalaze se JOG Jakarta, principi primjene međunarodnog zakonodavstva iz oblasti ljudskih prava na seksualnu orijentaciju i rodni identitet iz 2006. preporuke komesara za ljudska prava Saveta Evrope pod nazivom Ljudska prava i rodni identitet iz 2009. Rezolucija 2048 Parlamentarne skupštine Saveta Evrope o diskriminaciji protiv trans osoba iz 2015. godine, kao i brojne presude Evropskog suda za ljudska prava. Svi ovi dokumenti prepoznaju probleme diskriminacije i nasilja s kojima se susreću transrodne osobe širom svijeta i traže pravo na zaštitu od diskriminacije i nasilja na osnovu nečijeg rodnog identiteta i izražavanja. Oni naglašavaju važnost postojanja brzih, dostupnih i transparentnih procedura za pravno priznanje roda, nezavisno od medicinskih procedura. Također, oni preporučuju da medicinske procedure prilagođavanja pola budu dostupne transpolnim osobama i finansirane od strane državnog zdravstvenog osiguranja. Iz LGBT pokreta i pokreta za ljudska prava dolaze i zahtjevi i pritisci za depsihopatologizacijom rodne različitosti, koji su bili naročito intenzivirani uoči objavljivanja pete verzije dijagnostičko-statističkog priručnika iz 2013. i 11. verzije međunarodne klasifikacije bolesti iz 2019. godine. Među ovim aktivnostima treba spomenuti međunarodnu kampanju za depatologizaciju trans osoba, koja od 2009. godine poziva na organizovanje Međunarodnog dana akcije za depatologizaciju transidentiteta. Zahtjevi kampanje su potpuno uklanjanje kategorizacije rodne tranzicije kao psihijatrijskog poremećaja iz dva najznačajnija dijagnostička priručnika, finansiranje zdravstvene zaštite trans osoba od strane državnog zdravstvenog osiguranja, promjenu modela zdravstvene zaštite transrodnih osoba od procjene i čuvanja kapije ka informisanom pristanku, omogućavanje pravnog priznanja roda bez medicinskih zahtjeva, depatologizaciju rodne različitosti u detinjstvu i zaštitu od transfobičnog nasilja. Ovaj dan je 2016. godine obeležen u više od 47 gradova širom svijeta sa više od 120 akcija. Zahtjev za depsihopatologizacijom je u drugoj deceniji 21. vijeka dolazio i iz političkih krugova. Rezolucija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope 2048, između ostalog, preporučuje izmjenu nacionalnih i međunarodnih klasifikacija bolesti i poremećaja u smislu ukidanja kategorija koje transrodne osobe, decu, adolescente i odrasle etiketiraju kao osobe s mentalnim poremećajem, uz osiguravanje pristupa neophodnim medicinskim tretmanima, ali bez stigme. Također, dve evropske zemlje, Malta i Danska, sprovode depsihopatologizaciju transrodnosti u svojim zakonodavstvima. Tako, Malta u zakonu o izmenama zakona o rodnom identitetu, rodnom izražavanju i polnim karakteristikama naglašava da će se patologizacija bilo kog oblika seksualne orijentacije, rodnog identiteta ili rodnog izražavanja u međunarodnoj klasifikaciji bolesti ili nekoj drugoj sličnoj međunarodno priznatoj klasifikaciji proglasiti ništavnom u Malti, zato što su takve dijagnoze povezane sa većom diskriminacijom i stigmatizacijom koje negativno utiču na mentalno zdravlje i dobrobit osobe. Odluka Danskog parlamenta o ukidanju transrodnosti kao mentalnog poremećaja stupila je na snagu 1. januara 2017. godine kako bi umanjila stigmu koja se vezuje za rodnu različitost. Uporedo s navedenim društvenim promjenama, postepeno se mijenja i način koji medicina posmatra fenomen rodne različitosti. U medicinskom tretmanu transrodnosti možemo da posmatramo dve dominantne paradigme. Klasičnu, u kojoj se pol posmatra kao isključivo dimorfan, rod kao dihotoman, a transrodnost kao mentalni poremećaj. I alternativnu, koja prepoznaje i normalizuje rodnu varijantnost, a koju možemo vidjeti u 7. verziji standarda nege i smjernicama za rad s transrodnim osobama i osobama koje se rodno ne konformiraju, Američkog udruženja psihologa. Prema klasičnoj paradigmi, zadatak medicine je da pomogne u identifikovanju pravih transseksualaca kojima će zatim omogućiti promjenu pola, odnosno usklađivanje tela s rodom prema unaprijed propisanim koracima, psihijatrijsko praćenje i test stvarnog života, hormonski tretman i hirurško usklađivanje. Zadatak stručnjaka za mentalno zdravlje fokusiran je na procjenu binarno shvaćenog rodnog identiteta osobe i njene motivacije za potpunu promjenu pola. Individualizovan tretman nije moguć ukoliko je osoba zainteresovana za samo neku od hirurških intervencija prilagođavanja pola ili ih uopšte ne želi. Neće dobiti saglasnost za hormonsku terapiju. U klasičnom modelu uloga stručnjaka za mentalno zdravlje velikim delom se zasniva na čuvanju kapije, odnosno onemogućavanju tretmana osobama koje nisu pravi transseksualci. Alternativna paradigma prevazilazi dihotomno shvatanje roda i prepoznaje rodnu raznolikost i čitav spektar transidentiteta. Pored predstave o trans osobama kao osobama zarobljenim u pogrešnom telu, koje nužno žele da prođu hormonsko-hiruško usklađivanje tela u smeru drugog roda, sve veća pažnja posvećuje se raznolikosti identiteta koji se nalaze između ili izvan binarno definisanih rodova ili obuhvataju različite elemente na tom spektru. Osobama koje sebe identifikuju kao rodno fluidne, rodno queer, androgine, polirodne, rodno neutralne ili koje svoj identitet doživljavaju kao isključivo muški ili ženski, ali nemaju potrebu da prolaze kroz hirurško ili hormonsko usklađivanje. Za razliku od dotadašnjih kriterijuma koje je osoba potrebno da ispuni da bi bila procijenjena kao dovoljno trans, poruka alternativne paradigme je da postoji mnoštvo rodnih identiteta i rodnih izražavanja, među kojima nema hijerarhije, odnosno da ne postoji jedan način da se bude transrodan. Proces medicinske tranzicije nije uniforman i linearan, već individualizovan. Njegove komponente se posmatraju nezavisno, kao mogućnosti koje osoba može, ali i ne mora da izabere, a pristup i tretman se prilagođavaju svakoj osobi. To donosi i promjenu uloge stručnjaka za mentalno zdravlje. Umjesto čuvara kapije, njihov zadatak je prije svega da budu stručna podrška osobi u procesu istraživanja sopstvenog identiteta. Mijenjaju se i očekivanja od iskustva stvarnog života. Umjesto što vernijeg prolaženja, naglasak se sve više stavlja na izražavanje i afirmisanje jedinstvenog transrodnog identiteta. Pored procjene rodnog identiteta osobe i podobnosti za hormonsko i hirurško usklađivanje, od profesionalaca za mentalno zdravlje sada se očekuje da razumeju utjecaj stigme na psihološko prilagođavanje osobe, podrže osobu u radu na internalizovanoj transfobiji, autostigmi, i pruže podršku u procesu autovanja, kako samoj osobi, tako i članovima porodice.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste peti deo teksta Jelene Vidić, Status transrodnosti u naukama o mentalnom zdravlju. Čitao je Aleksandar Božović.